Nu skal vi til Berlin, til det gamle østtyske hippiekvarter Prenzlauer Berg, der er ved at få et fashionabelt tilsnit. Politikens korrespondent Peter Wivel fortæller om sit berlinske kvarter.
Kollwitzstraße, så skulle det være lidt længere henne. Sretznikstraße hedder den. Sretznikstraße, det er næsten ikke til at udtale, og slet ikke til at stave. Kollwitzstraße er kantet med høje, smukke ahorntræer. Jeg er på vej hen til en lille café, der hedder Sowohl als auch. Et pudsigt navn på en café, såvel som også. Peter Wivel skulle være der på denne smukke, sene majdag. Højt solskin, og i går noget af en tragedie. Berliner Philharmonien brændte. Ja, ikke hele Berliner Philharmonien, men den lille sal i Berliner Philharmonien. Jeg så i BZ om Mittag, den lille tabloidavis her i Berlin, at Claudio Abbado, han stod udenfor og så noget sammenbidt ud. Selvfølgelig dybt berørt af det store berlinske musiktempel, hvor jo ikke mindst Herbert von Karajan var den førende skikkelse i mange år. Kollwitzstraße, opkaldt efter den tyske kunstner grafiker Kate Kollwitz, som i øvrigt har sit eget museum her i Berlin i Fasanenstraße. Et ret stort lille museum, meget, meget smukt, pragtfulde litografier og tegninger og billedhuggerværker. Ja, her er det så Sretznikstraße, vist nok opkaldt efter en gammel modstandsmand i Berlin mod nazismen, kommunist. Og her ligger Sowohl als auch. Jeg går lige hen og ser her, om Peter Wivel er kommet. Han bor lige her i kvarteret, så... Ja, har gang i kaffekopperne her. Peter Wivel, jeg undrer mig lidt over det der Sowohl als auch, og så oversætter jeg til såvel som også.
Ja, både og.
Eller både og.
Kan man sige, ja.
Ja. Ved du, hvad baggrunden er for det?
Nej, jeg tror, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er et citat fra et digt, men jeg kan i hvert fald sige, at det er det bedste bageri og den bedste café, der ligger her i Prenzlauer Berg-kvarteret. Ja. De laver de bedste kager, de bedste brød, og det skynder man på, når man kommer på Danmark, hvor man er vant til god mad. Normalt er bagervaren her i Tyskland. Det er sådan, der lægger man mest vægt på kvantitet. De skal være meget store og rigelige, men også meget billige. Og her er det, ligger man faktisk mest vægt på kvalitet.
Vi kan udnævne det her til at være din stamcafé.
Ja, det er her, vi køber brød og kager, og vi kommer her meget tit og sidder med børnene i solen og drikker en kop kaffe eller en apfelschorle for børnene. Eller får en is eller et eller andet. Der er meget hyggeligt, og der kommer mange mennesker. Den har nu eksisteret i 10 år, og på det modsatte hjørne, altså skråt overfor, ligger der en restaurant, der hedder Anna Blume, og det er de samme ejere, der har det her. Så det er det samme køkken, man har om som sige derovre. Men der kan man også spise, og man kan, især det derfor, det hedder Blume, man kan købe meget smukke blomsterbuketter. Så det er sådan en lille smule parisisk stemning her.
Ja. Men det er der vel generelt i Prenzlauer Berg, som kalder sig Berg. Jeg synes nok ikke, der er meget bjerg her.
Det ligger højere end det øvrige Berlin. Jeg ved ikke, hvor mange meter det drejer sig om, men det, man kører faktisk op ad bakken, når man skal op ad Schönhaus Allee eller Prenzlauer Allee for at komme op. Og det er også sådan, at herfra har man en fortræffelig udsigt ned over hele byen. Der ligger jo et vandtårn for enden af Rikestrasse, lige over for den jødiske synagoge, som man hører, den største i Tyskland. Og hvis man går op på det lille bjerg, der er der bag vandtårnet, så har man en glimrende udsigt over en meget stor del af byen. Det her område ligger faktisk en lille smule højere. Det er også det, der gør det så skønt, at der er mere lys heroppe end nede i byen, og der er selvfølgelig langt fredeligere. Det svarer en lille smule til Frederiksberg, hvis man kunne forestille sig, at hele Frederiksberg er placeret op på toppen af Valby Bakke.
Ja, men er det sådan mere i udsigten og med de mennesker, der bor her?
Det er noget andet.
Hvordan vil du karakterisere?
Jamen, det er jo sådan, at kvarteret her var i DDR-tiden hjemsted for samfundets, dem man anså for samfundets værste udskud. De kom her og slog sig ned i de forladte boliger, de ejere, der var her. Mange af dem var jøder, fandtes jo ikke mere, de var myrdet, eller også var de på den ene eller anden måde fordrevet eller omkommet i den ildstorm, der var i Berlin. Så der var en masse gamle, smukke bygninger bygget i 1870'erne, som man bare kunne flytte ind i. Og de udskud, jeg her taler om, det var altså kunstnere og studenter, som DDR på en eller anden måde opgav og tvinge til ens retning. Så de fik lov at bo her, stærkt overvåget af Folkspolitei og efterretningstjenesten selvfølgelig, men altså også sådan, at man må ligesom sige, at det var så det. Blandt andet den nuværende tyske kansler Angela Merkel slog sig ned her, som nærmest som husbesætter. Det var det ikke, fordi man kunne frit gå ind i husene, og hvis der var gas og vand, så var man glad, og hvis der ikke var, så må man hente det andre steder til en bål.
Altså det lå simpelthen frit tilgængeligt?
Ja, det var mere eller mindre frit tilgængeligt, ja. Det
var jo fordi altså, der ikke var nogen ejere?
Der var ikke nogen. Ejerne var smidt ud, og hvis der var nogen, tror jeg ikke. Men jeg har ikke hørt, om man skulle betale leje til dem. Jeg har hørt nogle andre tilfælde, hvor man betalte leje til tidligere ejere, som flygtede til Vesttyskland. Og den leje blev sat så lavt, at den var meget lavere end den grundskyld, der skulle betales, så det kunne ikke betale sig for folk, så derfor afstod de fleste mennesker fra frivilligt fra deres lejligheder, for det er ikke råd til at betale grundskyld til det er. Og ingen kunne jo dengang forestille sig, at den dag ville komme, da muren faldt. Så derfor var det mere eller mindre frit her. Der blev selvfølgelig også bygget DDR-boligbyggerier. Det er der en hel del af her i Prenzlauer Berg-kvarteret, især ud mod Schönhauser Allé, i det område, som blev stærkt bombet. Og man kan se DDR-bygninger. Nogle af dem er faktisk sat pænt i stand, men mange står nu og ligesom forfalder, ligesom det gamle byggeri forfaldt ind til murens fald, hvor det så blev overtaget af ejendomsselskaber, som har renoveret faktisk hele kvarteret, som nu er helt sikkert det mest efterspurgte i Berlin. Der er hver eneste byggetomt, der har været, og der var mange, da vi kom her for 4 år siden, er nu bebygget. Og man så måske har fjernet gamle granater og kampvogne.
Du siger, der er DDR-byggeri. Du er sådan klassificeret som DDR-byggeri.
Ja, det er det. Ja.
Er det anderledes end...
Ja, det er meget anderledes. Lad os sige, at halvdelen af husene her i Prenzlauer Berg er det, der hedder Altbau, altså ting, der er bygget i den første kejsertid, altså efter at Bismarck udråbte en tysk kejser i Versailles i Frankrig, efter at have slået Frankrig. Så byggede man det her...
Det var den fransk-tyske krig i 1871.
Ja, præcis, ja. Og der var Bismarck så udspekuleret ondskabsfuld, at han udråbte kejseren i spejlsalen i Versailles, for at franskmændene rigtig skulle have det gnidet ind, at de havde tabt den her krig. Og desuden så bad han altså franskmændene om at betale en meget stor krigsskadeerstatning, som blev brugt til at bygge hele det her kvarter for, som er et ganske skønt kvarter. Det skulle han jo naturligvis aldrig have gjort, fordi da så Tyskland tabte Første Verdenskrig, så var det jo payback time, og det slog bunden ud under tysk økonomi og udryddede faktisk den tyske mellemklasse med det resultat, at Hitler kom til magten. Så man skal tænke sig om, inden man indleder en krig, og også når man skal afslutte den. Det gjorde Bismarck ikke. Men det Altbau, der er her, er virkelig skønt, med store lejligheder med højt til loftet. Og man har jo selvfølgelig de gamle telefonbøger, der har man så forsøgt at se, hvor mange jøder boede der egentlig her i det her kvarter. Og der boede jo sådan cirka 8% af kvarterets beboere var jøder. Og det er også derfor, der er den store synagoge nede i Rigsstraße, som skulle betjene dem, og som nu betjener jo ikke de jøder, der levede dengang, eller deres familie, de eksisterer jo ikke mere. Men alle de jøder, der er kommet i 90'erne hertil til Tyskland, og det er næsten 200.000, fra det tidligere Sovjetunionen, så de fik fri indrejse og frit statsborgerskab.
Altså efter murens fald?
Efter murens fald, så sagde Tyskland, at jøder fra det tidligere Sovjetunionen kunne frit slå sig ned i Tyskland. Og der er kommet ganske mange hertil, og de bruger nu i meget vid udstrækning den synagoge hernede.
præger det kvarteret i øvrigt, at der bor mange jøder?
Nej, det gør det ikke.
Der kunne være i forretning, altså.
Nej, det præger ikke kvarteret, at der er mange jøder, men det præger kvarteret, at der er mange russere. Fordi de kommer jo fra Rusland, og hvor jødiske de er, det tror jeg ikke engang selv, de ved, men russere er de. Og det vil sige, at der ligger nede omkring synagogen, ligger der mange russiske restauranter med russiske navne, der serverer russiske retter, og i supermarkederne, især de store, er der hylder med russiske varer, sådan at de ikke skal føle sig alt for alene her i kvarteret. Men jeg kan også fortælle om kvarteret her, at alle gaderne havde oprindelige navne, der på en eller anden måde relaterede sig til Alsace og Lorraine, som jo Frankrig måtte afstå til Tyskland efter den krig, vi lige har talt om, altså krigen mellem Tyskland og Napoleon den 3. Frankrig i 1870-71. Så de hedder altså Rikestrasse for eksempel. Det staves med Y, men udtales med fransk I. Og der er Belforterstrasse, Strasburgerstrasse og Wörthstrasse, som er opkaldt efter byen Wörth, hvor det første slag stod. Det var altså 5 kilometer inde på den tyske side, men også de havde alle sammen navne efter det område der. Der har boet altså et borgerskab, som så forsvandt. Og da så unge mennesker flyttede ind i kvarteret her i 60'erne, 70'erne og 80'erne, så var de sådan ligesom lidt uden for samfundet. De fik masser af børn, ikke? Og det betød jo, at DDR måtte lave nogle skoler her. Det har de også. Der ligger en glimrende skole nede i Knarkstrasse, men der ligger flere af dem. De er jo alle sammen bygget efter den samme model rundt omkring dem. Og faktisk børnehaver og alt muligt til børn. Og da så muren faldt, så stod man altså her med et kvarter, hvor der var et rigtig ungt befolkningsgrundlag. Mange unge mennesker. Det siges, at det er det mest børnerige kvarter i hele Tyskland, og måske i hele Europa, hvor fødselsraten er størst, og hvor der bor flest børn per kvadratmeter eller kvadratkilometer. Så der er, altså, og det har så bystyret, som delvis består af gamle kommunister fra DDR-tiden. Det er jo et socialdemokratisk, kommunistisk bystyret i Berlin, de har så sørget for at udbygge det og vedligeholde den kultur og ungdomskultur, som er her. Og det gør kvarteret her til et af de mest spændende og mest unge kvarterer i
Berlin. Og attraktive.
Og helt bestemt attraktive. Nu flytter jo så altså alle de gamle bygninger, der er blevet renoveret en for en og altid op fra tag. Etagen, som jo var loft, ikke, som byselskaber har lavet om til meget lækre lejligheder. Så er man ligesom langsomt gået ned igennem huset og har renoveret husene, sådan er de miljøvenlige. Altså, det var en af betingelserne for at få statsstøtte til det. Og det har betydet, at hele kvarteret er næsten hele kvarteret er nu renoveret fra top til bund, hvad angår de gamle bygninger. Hvis man går en tur ned af Rikestrasse nu i dag, og det er altså sidste chance, så vil man se et eneste hus, der stadig ser ud, som det gjorde, da muren faldt. Og som, altså, DDR var jo kendetegnet ved, at de gjorde ikke noget med noget som helst. Det blev alt forfaldet. Og det gælder også alle husene, med undtagelse selvfølgelig de hus, de selv byggede. Men der kan man altså nede i Rikestrasse se et hus, der stadigvæk er i den helt utrolig miserable forfatning, som hele byen befandt sig i, da muren faldt. Men alle resten er blevet sat i stand, og det hus, man skal nok ikke vente alt for længe med at gå ned og se det, fordi så bliver det hus også sat i stand. Men i gaderne bagved Rikestrasse og bagved vandtårnet kan man stadig se mange af de bygninger. Så det er interessant at gå og se på dem.
Ja. Når man i DDR-tiden ikke gjorde noget ved de bygninger,
ja.
Var det så et økonomisk spørgsmål, eller var det fordi,
det var
dekadent kvarter? Eller?
Nej, altså det var selvfølgelig et økonomisk spørgsmål, fordi de havde ingen penge, men det havde de jo ikke, fordi de drev en økonomi, der ikke genererede penge, om man så må sige. Altså de var jo især i fra 70'erne og indtil murens fald, hvor de var fuldstændig afhængige af de kæmpemæssige pengeoverførsler, de fik fra Vesttyskland, som kun var interesseret i at holde systemet her kørende. Fordi de vidste slet ikke, hvad der skulle ske, hvis det brød sammen. Men altså det er lige meget, hvor du tager rundt i det sidste af Østtyskland. Alt var i det mest rivende forfald. Stort som småt. Og altså, som jeg siger, menneskene med.
Men dog alligevel, så var der noget at bygge videre på i Prenzlauer Berg, for så vidt, at der var et kulturliv eller et ungdomsliv.
Der er jo også mange byer rundt omkring i Brandenburg og i Sachsen og i Mecklenburg-Vorpommern, som egentlig er ganske skønne bygninger, men som det koster meget at få renoveret. Der er sådan nogle borgerinitiativer, der nu tager fat om de her ting og får samlet penge ind og får gjort delstaterne interesseret i at genopbygge det, sådan at Tyskland har en vis form for kulturarv. Og altså, i de store byer er det selvfølgelig også meget gjort meget i Schwerin, som jo er hovedstaden i Mecklenburg-Vorpommern, og som er egentlig en skøn by, der ligger ved søer og vand og sådan noget, altså ligger midt inde i landet. De har jo genopbygget, altså restaureret hele det store slot, der er, og den indre bykerne. Så det er blevet en meget smuk by, som man absolut bør besøge. Det samme sker i hovedstaden i Brandenburg, altså Potsdam. Der stykke for stykke tager man og genopbygger de gamle huse, sådan at Tyskland igen ligesom får kernen i sin historie tilbage.
Der er også den tidligere østtyske DDR-by Quedlinburg, ja, som har et helt ufatteligt mængde af gamle huse, ja, altså helt tilbage fra 1500-1600-tallet, ja, og som er udnævnt til sådan FN-by,
ja,
altså UNESCO-by.
Ja, ja, verdensarv.
Verdensarven, ja.
Og det gør de meget for, at folk engagerer sig i det, altså både græsrødder og kommunalbestyrelser, i at få genopbygget landet sådan. Det kan man se ved det her kvarter, at der kan bestemt ikke siges noget godt om det, der er. Det var et sovjetisk protektorat, der måtte gøre, hvad man bestemte i Moskva, og så var det så af samme grund ledet af en flok ryggesløse forbrydere. Men i kraft af, at de faktisk blev alting bare være, som det var i 30'erne, så har man nu mulighed for at genskabe kvarterer med disse meget brede gader, som er karakteristisk for Berlin, og så Paris, som man slet ikke ser i København, men altså, når københavnere kommer herned, så glæder de sig over, hvor store fortovene er, hvor brede gaderne er, og så i øvrigt også, hvor beskeden trafikken er i sammenligning med andre store byer herunder København selv.
Peter Wiel, det er jo egentlig sjovt, at der hvor man i det daværende DDR-styre ikke gjorde noget ved det,
ja,
der har det været lidt af en gave for så vidt, at ja, så stod ja, de der gamle huse ja, tilbage. Men der hvor man i DDR-tiden gjorde noget ved det, ja, der smadrer man af spyen.
Ja,
altså inde ved Alexanderplatz for eksempel, ja, at det gamle ja, kongeslot ja, blev fjernet. Ikke?
Ja, det røg man fuldstændig ned. Nu er der så planer om at genopbygge det, men altså nu har Tyskland jo ikke mere nogen konge, så det er svært at se.
Nej, det er sådan en lidt diskutabel.
Ja, hvad de skal bruge det til. Og de har jo vedtaget det i forbundsdagen. Det eneste, de mangler, det er pengene.
Ja, og det mangler Berlin.
Ja, Berlin mangler det, men det her er en sag for forbundsregeringen. Berlin mangler 60 milliarder. Der er et hul i kassen for Berlin, i Berlins kasse på 60 milliarder.
Men er det noget, der optager dig og dine naboer her i Prenzlauer Berg?
Altså egentlig ikke. Man kan sige, at der har været forældreprotester, fordi der er så mange unge mennesker her, og der er så mange børn i kvarteret. Så man vil jo gerne have, at der også er skoler til dem. Og det kniber det en lille smule med. Det er sådan, at de gode skoler, der ligger her, der er en, der ligger nede i Knarkstrasse, som er altså en skolebygge i DDR-tiden på en ruintomt. Den har EU yder støtte til, for som man minder om, hvordan man byggede. Det er sådan egentlig blevet meget pænt. Folk skifter simpelthen pro forma adresse for at komme i nærheden af de her skoler. Simpelthen ikke bor her for at få deres børn ind. Og det begynder man at gribe ind over for, men det er jo et tegn på, at der er mange nogle skoler her i hele det store Prenzlauer Berg kvarter, som jo også strækker sig på den anden side af Prenzlauer Allee, ved mod Greifswalder Straße.
Peter Wiel, da jeg gik herhen til Schretznikstraße, det er næsten
Schretzkistraße.
Schretzkistraße, ja. Det er jo ikke til at udtale, det er jo slet ikke til at stave.
Nej, altså da vi overvejede at flytte herned, ikke, og der var Schretzkistraße, var jo en meget, meget smuk gade, og der ville vi gerne bo, men det måtte vi opgive, fordi jeg ville aldrig være stand til at stave navnet for besøgende eller folk, der skulle sende mig breve. Så vi bor i Wörthersstraße.
Nu gik jeg Kollwitzstraße
ja,
herhen,
ja,
men jeg har tidligere gået af gaden, der ligger. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, om på den anden side, hvor kom forbi den jødiske kirkegård.
Ja, det er Schönhaus Allee.
Schönhaus Allee, ja.
Det er jo en stor udfaldsvej.
Ja, og det er en stor kirkegård?
Ja, den er relativt stor. Den blev anlagt omkring år 1800 og lukket igen for begravelse omkring år 1900. Dog sådan, at folk, der havde familiegravsted der, kunne få begravet deres slægtning der. også efter år 1900. Det er en meget smuk kirkegård med, med de kendte jødiske, meget flade jødiske gravsten. Der er også egentlig monumenter. Så står navnet på den døde på tysk på den ene side af gravstenen og på hebraisk med hebraisk bogstav på den anden. Og denne jødiske kirkegård blev selvfølgelig helt lukket i 1933, da Hitler kom til magten, for der skaffede man sig på anden måde af med Tysklands jøder. Hvis man går ind på den, det er jo en meget smuk kirkegård, som så der i 33 efter, at det var blevet plyndret fra det jern, der var, som kunne bruges til skydevåben og hvad man ellers havde brug for. Så fik den jo lov at stå, og så gik den i skov, og så hvis man går ind i den nu, så kan man se, altså alle de træer, der er der, de er sådan cirka 70-80 år gamle. Og senere har man så opstammet træerne, sådan at det er blevet en meget smukt sted. Altså jeg vil kalde det for et Anker Watt midt inde i Berlin, hvor efeu vokser op over gravstenene, men de holder ellers underskoven, altså det område, hvor gravstenene ligger fri for ukrudt. Og den kan man altså gå ind og besøge i dagtimerne, men ikke om lørdagen selvfølgelig. Der kommer en del besøgende, som ligesom man gør på jødiske gravsteder, ligger sten i stedet for blomster, for der er jo ingen slægtning mere, der kommer der. Så det er mest sådan et sted, man kan besøge. Men det er meget smukt, og gravstenene står jo sådan i tidens løb, at mange er blevet væltet af nazister og nynazister, andre er faldet af sig selv, når grene fra de træer, de meget store træer efterhånden, der vokser op, falder ned. Det er jo sådan lidt urskovsagtigt, og knuser stenene nedenunder sig. Det er ligesom altså, når man ser de der sten, der strækker sig i forskellige retninger op mod himlen, så ser man, det er de døde, de er de forskellige steder henne, og har deres eget liv der, om man så må sige.
Det var Nikolaj Iversen, der havde mødt Peter Wivel på Café Sowohl als auch i Prenzlauer Berg i Berlin.